Práve počúvaš ďalší diel podcastu Prečo Bocian mešká a naše skutočné príbehy z čakárni centra Gymfil. Moje meno je Maja a spolu s mojim dnešným hosťom ti sľubujeme, že sa s nami nebudeš nudiť, pretože oproti mňa dnes sedí veľmi vzácny a sympatický hosť, pre mňa tak trošku aj hrdina a slovenský Lance Armstrong. Volá sa Andrej Mores, už sa usmieva. A teraz musím aj jemu vysvetliť, prečo som ho takto prirovnala a čo som si to pre neho a pre vás nachystala.
Ahojte všetci, zdravím.
Čaute, čaute. Andrej, dnes ideme rozoberať veľmi ťažkú tému, ale som veľmi rada, že si sa na to dal, že tu sedíš práve ty a takáto povaha a že môžeme o tom hovoriť aj s úsmevom a som strašne rada, že to tak dopadlo a že vôbec môžeme o tom hovoriť. Ideme hovoriť o náročnom nádorovom ochorení. A chcela by som na úvod povedať, aby som vysvetlila aj toho Armstronga, hej, lebo Andrej, ty bicykluješ či nie?
Ani moc nie. Frajerka by chcela, aby som bicykloval, ale...
Ona inak tu sedí,
ešte,
ale počúva tiško.
Ešte sa k tomu dostávame postupne. Bude to ďalší krok v našom
Kati.
Vzťahu.
A ty bicykluješ? Áno, no dobrý. Áno, partneri majú mať spoločné záujmy, to sa hovorí všade, psychoterapia to hovorí, takže áno, makaj na sebe. Ale čo ideme teda hovoriť, no... Chcela som tým povedať, že všetky tieto nádorové ochorenia a problémy s nimi súvisiace neobchádzajú ani nás mladých ľudí, ani dokonca slávnych, dokonca ani športovcov, ktorí o svoje zdravie pravidelne sa starajú. V situácii, v ktorej bolo potrebné vzoprieť sa onkologickému ochoreniu, podobne ako aj v tvojom príbehu, a súbežne si tiež nejakým spôsobom ubrani šance na vlastné potomstvo, sa ocitol aj legendárny americký cyklista Lance Armstrong. No a jeho boj s rakovinou teda zmenil mnoho. A tak nejak si sľubujem aj s rozhovorom s tebou, že veľa zmeníme
ďakujem,
na Slovensku.
To som ani nevedel, že aj on toto
no,
riešil.
Áno, áno. Armstrong sa stal vlastne príkladom toho, že včasné informovanie pacienta o všetkých, ale naozaj, že všetkých možných následkoch zákerného ochorenia a liečby a hlavne včasné nastavenie preventívnych krokov sú v týchto prípadoch kľúčové. On vlastne bol super v tom, že dopredu myslel na to, že chce mať jedného dňa rodinu, ktorú si so svojou manželkou už tedy, myslím, že ešte vtedy priateľkou, potom už manželkou vysníval a pred začiatkom vlastne dlhej a náročnej liečby si dal zmraziť aj on spermie. A bolo to v roku 1996. Z takto zmrazených spermií sa mu neskôr narodili syn Luke a dvojčata tie, myslím, že sa volajú Isabel Rose a Grace Elizabeth, ak som si dobre pozrela, ak dobre Google povedal. No a v roku 1997 založil dokonca nadáciu, volá sa Lance Armstrong Foundation, ktorá poskytuje informácie ľuďom bojujúcim s rakovinou, organizuje dokonca verejné prednášky, financuje vedecké výskumy a tak ďalej. No a patrí medzi najvplyvnejšie organizácie tohto druhu, takže pomáha ľuďom po celom svete. A ja si veľmi vážim, že ideš pomôcť aj ty nám, Slovákom, našej
no,
rodnej reči.
Budem rád, ak to niekomu pomôže, treba šíriť o svetu.
Hej, a inak, aby som bola objektívna, že máme tu hej teraz takú mužskú tému, ale týka sa aj žien. A známy je tiež príbeh 22-ročnej športovkyne Lindsay Beck, to som si tiež chcela takto ešte pripraviť a nejakú pikošku vsunúť, ktorej diagnostikovali rakovinu jazyka. Keď sedela v čakárni svojho lekára, tak bol tuším, že rok... Neviem, či som to dobre pozerala, asi 1999, čiže nejak 2 roky na to, ako Lance založil svoju nadáciu. No a na stoliku u lekára si všimla nejaké prospekty s ním. V článku sa dozvedela, že chlapče, ktorý sa mu narodil, že je vlastne po oplodnení vajíčok spermiami, ktoré si dal predtým tiež zamraziť. No a Lindsay bola vtedy slobodná, nemala partnera, ale veľmi dobre akože vedela, že jednou dňa chce proste rodinu a chcela veľkú rodinu. Takže sa rozhodla, že ide do toho aj ona a o 2 týždne vlastne už mala zamrazené oocity aj ona. Čiže aj ženy sa toto týka a dá sa to aj u nich. Akurát je to tam zložitejšie pri ženách, že muž môže vlastne si tie spermie dať zamraziť okamžite, k tomu sa ešte dostaneme, ale u žen je to náročnejšie, že tam vlastne treba ešte 14 dní na stimulovanie, aby sa tých vajíčok čo najviac odobralo, takže... Ženy v tomto ťaháme trošku za kratší koniec, ale samozrejme tiež sa to dá zvládnuť a tiež je to rovnako platí, že rovnako sa dá pomôcť. A ešte aby som doplnila, tak Lindsay má dnes 4 deti, ak medzi tým neporodila ďalšie, ale určite má teda 4 deti a aj ona sa venuje pacientom s rakovinou, ktorým hrozí neplodnosť a tiež založila neziskovú organizáciu. Tá sa volá Fertile Hope. No a ty, ktorý si tam na druhej strane a počúvaš ďalšiu časť podcastu Prečo Bocian meška, v ktorej by sme ťa chceli zoznámiť nie len túto s Aďom, a ktorý sa rozhodol taktiež svoju osobnú skúsenosť vysielať, ale aj s tým, čo môžeš pre seba urobiť, ak sa náhodou, dúfam, že nie, ale ak sa náhodou ocitneš v podobnej situácii, buď ty, alebo nejaký tvoj blízky, aby si vedel, čo môžeš robiť a kde nájdeš pomoc. Takže prajem príjemné počúvanie a ideme na to.
Poďme na to.
Dobre, Aďo, koľko ty máš vlastne rokov? Pýtala som sa ťa.
29 mám. 29. Alebo aj má 30, ale snažím sa si to nepripustiť. Cítim sa na 20.
Ty si sa stretol s nádorovým ochorením. O čo išlo, povedzme?
Volá sa to zhubný nádor zosúpeného semeníka. A ja to volám rakovina vajca, takže to je taký skrátený názov, aby každý vedel, že o čo ide.
Aj veľká noc bola, nie, tak každý, aby sme zostali v téme.
Takže poďme o vajčkách. No a v podstate v tom vajci som mi našiel nádor, zhubný. A vlastne, keď je zhubný nádor, tak sa to zvykne nazývať rakovina. Mm-hmm. Takže taká to je moja diagnóza.
Som rada, že o tom hovoríš a som veľmi rada, že o tom hovoríš tak v pohode, že si otvorený tejto komunikácii, lebo je to fakt strašne potrebné a my sme ti neskutočne vďační, že si takto dokázal na verejnosti prehovoriť a pomôcť ostatným, lebo najhoršie je, keď máš nejaký problém a nevieš nájsť nejakú stopu, niečo, že niekto, keď už nič iné, tak aspoň to, že nie som na tomto svete sám, kto to rieši. A ty si veľmi pekne, ty si natočila aj krátke YouTube videjko, keďže si od fachu
tak.
Si to tam pekne zrekapituloval a určite link pridáme potom aj do popisku. Ľudia ťa budú môcť aj vidieť, potom si na to pripravený.
Jasné, môže byť. Čo už, keď už som sa tak rozhodol, tak nech je. Hej.
Takže ďaká za toto. A poďme teda, kedy si sa dozvedel, že máš ten nádor?
Bolo to, ak si aj presne pamätám, tak taký pekný dátum 22.11.2022. Čiže znie to tak magicky, ale bol to ako, považujem to asi taký za najhorší deň v mojom živote. Teraz to hovorím s úsmevom, ale nebola to vtedy sranda, no. Bol som vlastne na jednej klinike, lebo som zistil, že ma nejako pobolieva to vajko a tam na slne mi, to bol zrovna môj kamarát, tak mi povedal, že koniec srandy, lebo predtým sme tak vtipkovali, trošku sme sa nevideli dlho a mi vraví, že ej, koniec srandy, máš nádor. No a vtedy som sa zasypal, no. Takže to bolo také ťažký večer. Mm-hmm. Ja som si povedal, že ako celá tá moja filozofia odtedy, čo som to zistil, je, že to, že budem nejaký negatívny alebo teraz sa budem trápiť, vyplakávať, tak nič mi nepomôže. Ako vždy sa hovorí, aj keď človek, ja neviem, má chrípku alebo čo a povie si, že áno, som silný a to zvládnem, tak je to psychicky, je to myslím, že aj dokázané vedecky, že je to, ľahšie sa dá prekonať ten problém, hej, keď človek ide do toho s nejakým pozitívnym náladením. A takto som to vlastne ja zobral, hej, bol som, po tom zistení som bol taký asi pár dní taký, že fu, že zle je. Ale potom aj rodičia mi to hovorili, že musíš nájsť silu a proste ideme bojovať. No a tak, a som tu zatiaľ.
Hej, a vy posluchači vedeli, tak výsledky sú fajn a vyzerá to veľmi dobre. Takže tak. Teória pozitívneho nastavenia funguje, je to akokoľvek ťažké. Sme tu preto, aby sme hlavne odkomunikovali tie vedľajšie účinky náročnej liečby a ako si poistiť nejaké šance na vlastnú rodinu neskôr, keby náhodou, nemusí sa to stať, ale keby náhodou sa nejako to dotklo plodnosti pacienta. Takže budeme sa o tomto baviť, ale môžeme prejsť celé nejakú tú etapu, ako to začalo. Teda ty si sa dozvedel v tom novembri, že máš teda nádor. Aký to malo potom spať? Že čo nasledovalo? Aký by priebeh?
No,
čo nasleduje, aká liečba?
Ešte by som možno trošku predtým sa vrátil pár mesiacov, že ono, mňa to už pár mesiacov pobolievalo medzi nohami, takže raz áno, raz nie, ale nedával som tomu nejakú pozornosť. A toto je podľa mňa dosť chyba, čo som spravil. Akože stále je to, že som to zachytil celkom fajn, ale keby som išiel k tomu doktorovi o dva mesiace skôr, mohlo to byť oveľa lepšie. Možno by som ani chemoterapiu nepotreboval. Lebo tak mi aj hovorili, že Už nebol úplne najmenší ten nádor. Bavíme sa o nádore 2,5 cm. Mm-hmm. A na tom mieste je to už považované za celkom veľký nádor. Zaujal som, aká bola otázka teraz.
Že... No, že aký bol priebeh, ale to je veľmi dôležité. Priebeh, no. Včasná diagnostika.
Včasná diagnostika je základná. A vlastne potom, čo teda zistil, že ten nádor je naozaj dosť veľký, ten kamarát, tak rovno začal akože urgentne riešiť, že je potreba to vyoperovať. Takže...
A prečo si nešiel skôr, keď si to vedel? Akože vieš, že presne toto je náš problém, že čo, no. Bál si sa, alebo si to odkladal, podcenil, alebo...
Práve toto je...
Alebo že je to intimná téma, že áno, možno preto?
Áno, práve preto. Mm. A myslím si, že preto, že aj, neviem ako ostatní, nepoznám moc teda nejako ľudí s týmto problémom, ale celkovo my chlapi sme takí, že od svojom nadobičku iba v dobrom, vieš, iba buď preháňať v dobrom, ale keď je nejaký problém, tak do poslednej chvíle sa tvárime, že nič. A ja to priznám, že toto bola aj môj problém, hej, že ja, mne sa niečo nezdalo, ale si hovorím, to bude taký dôvod, hen taký, nadržaný som jedno s druhým, že furt som si hľadal nejaký dôvod, prečo to je, hej, že asi som prechladol, alebo čo, lenže ono sa to postupne ako stupňovala tá bolesť.
A ty si bol niekedy predtým napríklad na preventívke, alebo len tak, že niekedy u urologa?
Nikdy.
Asi zober, že my ženy doprčiť no, od 15-ky, kúsa na nejakých prehľadkách nekati. Že je to aj povinné, aj sa odporúča a u mužov sa toto strašne zanedbáva.
Súhlasím. No, je to akože fakt zvláštne. A teraz si to už konečne uvedomujem, že tam veľmi veľký nepomer. A pritom tých urologických chlapských problémov tiež môže byť naozaj, že dosť.
No je.
A ja naposledy som bol ako úplne, že dieťa aj na urologii. Takže... Po 20 rokoch som sa tam objavil a hneď to takto dopadlo.
Takže apel na mužov, choďte na preventívne prehliadky.
Tak.
Vážne, vlastne. Bez randy. Veď človek nič za to nedá a keď nič, tak aspoň istota, že som v pohode, ide sa ďalej. No, dobre, a teda ten postup bol potom aký? Nádor sa teda potvrdil 2 cm, či 2,5?
2,5 cm, no a potom vlastne ma hneď doktor poslal, že musia sa to operovať. Čím skôr, tak hľadali nejaký termín, už normálne v nemocnici. Ten sa našiel asi do týždňa, tam to bolo akože také
priamo
šťastie.
Priamo u vás doma v Žiline, hej?
Áno, u nás v Žiline, lebo ja som povedal, oni sa ma pýtali, že či chcem nejako počkať, alebo jedno s druhým kvôli psychika, tak vrajím, že nájdete hociaký termín aj od druhej ráno, mne to je jedno. Proste niekde ma vsunte, ak sa dá, že dajme to rýchlo von. A podarilo sa tam nájsť jeden termín, takže behom pár dní som mal nádor vonku a ten sa vlastne posiela potom tuto do Bratislavy, myslím, že sa to volá ten Onkologický ústav Svätej Alžbety. A keď mi to vyoperovali, tak ja som čakal na výsledky, tak to boli dosť také krušné chvíle, lebo to bolo pred Vianocami a 3 týždne vlastne človek nevie, na čom je, že hej, lebo oni to síce vyoperujú, ale človek nevie ani, či má nejaké metastázy, alebo v akom je štádiu ten nádor, že či to nebolo už nejak rozšírené. A to sú také nepríjemné týždne.
No, stáneš len čakať. No.
Čaká človek na papierik proste, ktorý mu príde. A na mne vlastne, keď prišiel, tak tam bola, že rakovina 2. stupňa. Tie stupne sú, myslím, že 4.
Mm-hmm. Ty, keď si išiel na tú kontrolu a povedali ti, že nádor... tak oni ti hneď podali, že čo ťa čaká všetko a aj toto ohľadom zmrazenia spermí, že... Alebo si to musel hľadať, tie informácie?
Nie, práve že... keď mi povedali, že nádor, tak tam sa vôbec neriešilo to zmrazenie spermí. A toto je tiež taká vec, že to bol vlastne môj nápad a som rád, že mi v Gymfiu vyhoveli, že mne to ešte pred operáciou odobrali tie spermie, lebo ja si vravím, že no, OK, na Slovensku mal som trošku pochybnosti, aj mám o slovenskom zdravotníctve, že či trafia to správne vajce pri tej operácii, tak si vravím, že ja to chcem ešte pred operáciou. A to som vlastne nemal potvrdené, že aký typ nádoru to je. A napriek tomu som zavolal akože do kliniky a oni, že jasne, prídite a odobrali mi tie spermie ešte pred tou operáciou.
A ty si už niekde sa s tým stretol? Si to už počul, že takáto možnosť je? Že vôbec, že chemoterapia by mohla mať takéto vedľajšie účinky?
Nie, ja som sa práve že pôvodne bal, že mi vyoperujú iba zlé vajce. A tým pádom budem neplodný. Lebo to, kde som mal nádor, tak to som si tak nejak domyslel, že to už asi veľa vody nenamutí. A ja som sa v prvom rade bal tohto. A vlastne, čo sa týka doktorov, tak tá informácia o tom mrazení spermií prišla až po operácii, až po výsledkoch z tej Bratislavy, kedy mi vlastne povedali, že musím ísť na chemoterapiu, alebo mal by som, hej. A vtedy ma upozornili, že tá chemoterapia môže mať takýto vplyv a ja som vlastne šiel druhýkrát na to odobratie spermy. A boli veľmi ochotní v Žiline, akože to bolo super a preto som to aj v tom videu spomenul, aj celkovo ten prístup bol výborný, takže môžeme odporúčať.
Pozdravujeme Žilinu.
Je tam taký gauč, ktorý poznajú určite zo všelijakých videí. Takže...
A fakt to bolo v pohode, lebo z tohto mňa podľa mňa chlapi strašné.
Ako, ja som mal z toho stres, ale tak, dobre, to, je to miestnosť asi ako toto štúdio, kde tu teraz
treba
sedíme.
Treba sa odosobniť, hej.
A človek sa tam normálne zamkne a vykoná, čo potrebuje urobiť. No a, takže ten prvýkrát bol to taký trochu stres a druhýkrát už vrajím ako doma. Pohoda.
A toto je super na tom, čo som slúbila, že nebude nuda.
Je pre mňa dôležité aj kľúčové založiť si rodinu, ja som rodinný typ, ale na druhej strane zmieril som sa, myslím si, že aj trošku v hlave s tým, že môže sa naozaj stať, že zistím, že som neplodný a sa neujmu tie spermie. Je tam síce vraj na to celkom akože malá šanca, že by takéto hrozný scenár sa stal, ale je. A ja si vravím zase, že lepšie byť živý a neplodný, ako plodný a mŕtvý. Hej, takže...
Ďalšia súka, hej?
Preto, lebo napríklad ja som sa stretol aj s takými názormi, že niekto odmetne chemoterapiu a ja si hovorím, že preboha a to ako čo, že čo teraz sa vylieči, že sa bude usmievať na slniečku, alebo neviem, nerozumiem. Takže je to jedno s druhým, ako fakt, že na rodine mi veľmi záleží, aj preto ďakujem za ochotu, že dvakrát mi to dokázali zamraziť a tým pádom tam mám väčšiu šancu ešte. A bola tam veľmi, veľmi milá embryologička.
Na jeden rok, hej?
Áno, a chcem ju pozdraviť do Žiliny, pani embryologička, nespomeniem si teraz na meno, ale ona vlastne celým tým procesom ma previedla, vysvetlila mi možnosti, rizika a tak ďalej. A bolo to super. Takže fakt som, ako, môžem len odporučiť.
Nasledovala chemoška.
Tak, no to sa ma...
Bolo to ťažké tú chemošku prežiť, preniesť sa. Je to fakt také... A... Fyzicky to musí byť asi veľmi žmykačka, že?
Fyzicky je to žmykačka, ale ja zase nechcem hovoriť za všetkých ani to nejak zľahčovať, lebo videl som tam prípady na tej onkológii, že to tí ľudia fakt nebrali ľahko. Hej. Aj ja hovorím o tejto rakovine ako taká kvázi baby rakovina, ale to všetci na tej onkológii tak kvázi berú, že keby si máš vybrať, že musíš mať nejakú rakovinu, tak si vyber túto. Lebo je tam akože veľký predpoklad, že sa z toho vyliečiš a že naozaj tá chemoterapia na to výborne reaguje. A toto mi povedal doktor, aj doktorka na začiatku, takže ja som do toho šiel s tým, že dobre, pomôže mi to, ale bál som sa tých akože všelijakých vedľajších účinkov a ja som mal celkom šťastie, že ja som nemal akože žiadne také, ako bývajú bežne, že je človeku zlé a takéto veci počas toho. Ale paradoxne, ja mám asi najviac vedľajších účinkov potom, po skončení liečby. Je mi píska v ušiach, úplne som, že oslabnutý, hej, že mám vybehnúť na druhé poschodie po schodoch a nevládzem sa zadýchčaný. A v tomto zmysle je to fakt akože človeka celkom rozhodí. Hej, že ja sa cítim, teraz už je to trošku lepšie, mám mesiac po chemoterapii alebo mesiac a pol. Ale fakt som mal také obdobie, že ja sa cítil ako 70-ročný človek. Ale tiež si myslím, že určite mi neuškodil ten prístup pozitívny. Že fakt som to bral, že OK, musím tu byť dobre, ale snažím sa to aspoň brať v pohode, že byť milý na tých ľudí tam a tak. Lebo nie každý je tam zrovna milý, hej. Sú tam všelijakí ľudia. Ako myslím pacientov. Čo sa týka sestričiek, tak tie musím fakt pochváliť, že asi to majú určite aj nacvičené, že ich to tak učia, aby boli milí. Alebo tak tí ľudia, čo tam prídu, nie sú úplne v ľahkej situácii, ale myslím si, že robili aj nad rámec, že fakt akože výborné sestričky, ktoré prídu a človek, keď sa na nich usmeje, tak oni sa usmejú dvojnásobne. Čiže bolo to tam fakt, že príjemné v rámci možností nemocničných. Hej. Čo sa týka čisto toho pobytu na onkológii, tak ináč mal som prvý pobyt, som mal tú izbu na štandard, potom to už tak nevyšlo. Čiže tam to bolo pomerne jednoduché, že som tam bol sám, chodila ma pozerať priateľka, Katka, hej. Mal som rôzne rozptýlenia, rodina chodila pozerať, takže to bolo super, no ale potom presne ako ty hovoríš, som zažil aj to, že sme boli dokonca štyria na izbe, ktorá mala aby trojka, lebo proste plné kapacity. A tam to bolo už horšie, lebo, ako, jasné, štuple do uši, to treba mať, sluchatka treba mať, pozerať, ja neviem, Netflix, hej. A snažiť sa byť, ja som sa snažil byť duchom inde. Akože schránka, telo je tam, ale ja som si furt sa snažil, že som niekde inde. Som zamestnával mozog, tak aby som sa nesústredil na to, čo je okolo mňa. A to mi tak, akože tam pomáhalo, ale čo sa týka ako celkového nastavenia života, tak neviem, ja som taký odždy. Je to asi výchovou proste, že mal som dobré detstvo, dobrých rodičov a Ja som vždy bol takýto. Ako to, čo si ty povedala, že máš zo mňa taký dojem, tak to sa nechcem teraz chváliť, ale akože všetci, čo ma spoznajú, tak mi to tak, tak mi tak hovoria, že proste také slniečko, alebo ja neviem. Hej. Ale ja to mám tak sebe. No,
tak proste, pozdravujeme aj rodičov teda.
No jasné.
Klobúk akože dolu, že
nikdy ma nebili, bo mali sme
a napriek tomu si poslúchal, hej?
Napriek tomu som nie úplne poslúchal, to neviem hovoriť, ale ja som vždy bol taký na hrane, že robil som aj blbosti, to sa nebudem tváriť, že nie, ale vždycky som to vedel nejako uhrať, lebo mám papulu vybrúsenú, možno preto som tu. Že nikdy mi nerobilo problém sa vykecať s problémov. Tak, že berem to tak, že ako Eminem má ústa svoju zbraň, tak aj ja.
A možno, že preto. Možno preto ťa aj napadlo toto, že ideš to vyzdieľať svoj príbeh, preto tu sedíš a preto si natočil video, lebo kto iný potom?
No,
máš to, na to vybavenie?
Môžem povedať, že presne nad tým to som rozmýšľal a to asi každý onkologický pacient si povie ako prvú otázku, že prečo práve ja? Mm-hmm. A je to taká dosť, taká nepríjemná otázka, lebo na to ti nikto neodpovie na svete, že prečo práve ty? Teda, samozrejme, pokiaľ nefajčíš 30 cigaret denne, hej, a povedať, no preto, lebo fajčíš 30 denne, hej. Ale v tomto prípade
mladý človek, 28 alebo 29 rokov. Asi si mal 28 ešte vtedy, že?
Nie, mal som už 29.
Už 29?
Už mal 29. No. Ale presne, vrajím si, mladý človek, toto, akože nežil som úplne zdravo, ale ani žiadne nejaké extrémne nezdravosti som nerobil. A presne sa človek začne pýtať, že prečo práve ja. No a na toto som mal fakt, že dosť času na rozmýšľanie v tej nemocnici. A tak sa mi to nejak dalo dokopy, že možno preto, lebo nemám problém rozprávať o veciach, že hociaká téma, nemusí sa to týkať len môjho vajca, rakoviny, ale vždy aj v party, keď sme boli, tak akákoľvek téma prišla, mne nevadilo sa o nej baviť. Ja ako keby toto mám posunuté nejako v tej hlave, že nehambím sa, hej. A tak si vravím, že možno, že práve preto to, že niekto iný, kto by to dostal, tak by to sa snažil zatajiť alebo tak a vlastne tom okoliu by to nejako nepomohlo. Ja si vravím, že spojím jedno s druhým a teda poviem niečo aj ostatným, že ako keby budem šíriť osvetu, lebo viem, že veľa ľudí, mám aj konkrétne kamarátku jednu, ktorá prekonala onkologické ochorenie a pre ňu je to tabu téma, ktorej sa už nevracá a nechce o tom hovoriť s nikým.
Možno sa s tým spájajú veľmi ťažké, no, traumatické a zážitky.
Ja si vravím, že keď mám takúto výhodu, že traumu to vo mne akože nejakú asi zanechalo, ale nerobí mi problém rozprávať, tak to treba využiť. Že kto o tom má rozprávať, keď nie je taký, ktorému to nerobí problém.
A ty si, keď si zistil, že máš takýto problém a diagnozu, tak si bol ako my ženy, že si hneď googlila fóra a tak?
Áno, mal som tú tendenciu, ale v tomto musím pozdraviť toho kamaráta Filipa, urologa, ktorý mi akože veľmi rázne povedal, že nesmiem si nič pozerať. Respektíve, nemám si pozerať také tie, ako je tá stránka jedna, kde sú všelijaké rady, si odozdávajú ľudia. A kvôli tomu, že práve tých nádorových ochorení je veľa a môžem sa dostať na zlú cestu, že si prečítam niečo, čo v podstate ani nesúvisí s mojim ochorením. Čiže on mi kvázi povedal, že nemám to robiť, až dokým sa nevyliečím, si nemám zisťovať nejaké také detaily a kvázi sa snažiť si to nejako samodiagnostikovať.
Ešte som sa ťa chcela opýtať, ty vieš, čo bolo spúšťačom vlastne tvojho ochorenia?
Absolútne neviem, toto bola jedna z prvých otázok, čo som sa spýtal urológa. Vraví, že ani medicína nevie, čím to je a jeden z dôvodov môže byť, že to je vrodená nejaká predispozícia, to som počul, ale inak netuším, neviem. Každopádne, ale upravil som niektoré veci, prestal som piť, fajčiť, takže beriem to tak, že na niečo to, hádam, bude pozitívne, to je to moja skúsenosť. A povedal som si, že možno to bolo také varovanie, že mám zmeniť svoj život, aby som žil zdravšie.
A toto by mal byť taký tvoj aj záver, že toto chceš odkázať všetkým mladým, že treba zmeniť point na záver?
A čo by som chcel odkázať, tak v prvom rade chlapom to, že kontrolujte si svoje nádobičko, svoje vajka a ako náhle sa vám zdá, že je nejaký problém, nebojte sa ísť k urologovi, však sme chlapi, nesmieme sa bať. Takisto aj ženy chodia ku gynekologovi, je to úplne normálna vec. A taká úplne najdôležitejšia vec, buďte pozitívni, ľudkovia. Tešte sa zo života a keď je človek pozitívny, tak všetko ide ľahšie. Možno to znie ako klišé, ale taký je život. Treba proste pristupovať všetkému pozitívne.
Ďakujem za tento pozitívny záver. A Som rada, že si tu bol. Ešte raz to zopakujem. Ďakujem aj tebe, Katka, že si nám tu robila support. Veľmi tichý, ale veľmi výrazný a pozitívny. Ďakujem a teším sa na budúce s ďalším skutočným príbehom v podcaste Centra Gimfil. Prečo Bocian meška? Čaute.
Ahojte.